Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Aşgabada sapar edýär. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakylygy esasynda 16 aprelde Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Çarşenbe günü Aşgabadyň garaşsyzlyk meýdançasyna Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-ini resmi garşy almak dabarasy geçirildi. Davaradan soň Oguzhan köşükleri toplumunun prezidentleri duşuşdy. Soňra tarapların vekiliyetleri giňeldilen duşuşukları geçirdi. TDH'nın maglumatlaryna görä gepleşikleriň netijesinde iki ýurdun arasynda iki taraplaryň resmi namalara gol çekildi. Olaryň hatarına Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda diplomatik we ýürüýte pasportlar üçin wiza rejimini ýatyrmak barada ulalaşa gol çekildi. Şeýlede taraplar 2019-2022 ýyllar aralygynda İki yurdun arasında iktisadi hizmetdaşlygyň programmasyny tasdiklady. Döwlet metbuatyna görä Günorta Koreýanyň hem de Türkmenistanyň hökümetleri medeni we gumanitar ulgamlarda hizmetdaşlyk etmek barada ýalalaşygy gol çekdi. Gepleşiklerin çäginde taraplaryň değişli edaralary ara gatnaşyk medisina, tekstil önümçülügi, owa hojalygy, bilim, radio, telewizioniýa, tebigaty gorumak we beýleki käbir ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek baradaky memorandumlara gol çekdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Koreýa prezidentiniň Türkmenistana edýän sapary bilen bagly çap eden beýanatyna iki taraplaryň gepleşiklerde siýasy, sowda, iktisady, energetika, sanagat, ulag, ulum tehnika we medeni insanperwer ulgamlarda, şeýlede saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlaryna özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny habar beripdi. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentligi prezident Moon Jae-in Merkezi Aziýa edýän saparynyň çäklerini Türkmenistana 3 günlük resmi sapara amala asyrýanlygyny habar berdi. Agentliň maglumatyna görä Moon Jae-in regiony edýän saparyny Günorta Koreýanyň täze demirgazyk siýasatyny tanyşdyrýar. Bu siýasat Ýewrazia ýurtlary bilen şol sanly Merkezi Aziýa, Demirgazyk Aziýa we Russiýa bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär. Şeýlede Koreýa metbuatyna görä Türkmenistana edýän saparyny Moon Koreýa ýarymadasynyň parahatçylyk prosesi bilen baglanykda Türkmenistanyň hem goldawyny sorady. Habarda aýdylmagyna görä Berdimuhammedow Koreýa ýarymadasyny ýadro ýaraglarından saplamakda hem de ol ýerde hemişelik parahatçylygy ornaşdyrmakda Günorta Koreýanyň edýän tagallalaryny goldaýanlygyny belledi. Munyň Türkmenistana edýän sapary penşenbi günü tamamlanar. Ol Türkmenistana soň Özbegistana we Gazagystana sapar eder.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Moskwa türkmen gazyny täzeden import edip başlanmakaly Russiýanyň döwlet eýçiliginäki Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan 2019-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli 1,155 milliard kub metr gazy satyn almagy planlaşdyrýandygyny aýtdy. Gazprom ekspert tarapyndan 15-njy aprelde ýaýradylan bu beýanatda Russiýanyň iýun aýynyň ahirine çenli satyn aljak türkmen gazynyň möçüri mälim edilýär. Ýöne şondan soňra gaz söwdasynyň dowam ettirilip ettirilmejekdigi barada haqqı soruqlar nämälim bolup galýar. 3 ýyl aýrakesmeden soňra 15-nji aprelde Gazprom eksport toporunyň düzümine girýän Gazprom Schweiz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni gaz söwdasyny täzelemek barada şertnama gol goýdylar. Şertnama laýyklykda 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çenli 1,155 milliard kub metr Türkmengazyny satyn almak planlaşdyrylýar diýilip Gazprom'un beýanatynda aýdylýar. 15-nji aprelde Türkmenistanyň Neftgaz toplumynyň elektron gazetinde Türkmengaz döwlet konserine salgylanyp, şol güni günortan saat 12-den başlap Russiýa Federasiýasyna Türkmen tebigi gazynyň iýberilmeginiň gaýtadan ýoly goýulandygy mälim edildi. Habarda gaz iýbermeleriň Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gaz ulgamynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky hereket edýän hökümetara ulaşyň çäklerinde ýoly goýulandygy hem nygtyldy. Ýöne onda Russiýanyň Türkmenistandan satyn aljak tebigi gazynyň möçüri we onuň bahasy baradaky detallar ilat köpçülüğüne yetirilmedi. 2010-njy ýylda Russiýanyň ornuny Hitai eýleýänçe Gazprom Türkmen gazyny iň köp import edýän kompaniýady. Hitai geçen ýyl Merkezi Aziýa Hitai gaz geçirji sarkaly 40 milliard kub metr Türkmen gazyny import etdi. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kub metr tebigi gazy eksport edýärdi. Şonu gaz geçirjide emele gelen näsadlyk we jedeller sebäpli Türkmen gazynyň Russiýa importy 2010-njy ýyla çenli wagtlaryň ýatyrylypdy. 2015-nji ýylda Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan import edýän gazynyň möçürini ýylda 11 milliard kub metrden 4 milliardy çenli azaltmak baradaky planyny ýlan edipdi. Şol ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Neftgaz Pudownyň resmi web saýtynda Gazprom kompaniýasy şertnamalary iýdigiderli bolýar we bu onuň durnuksyz partnerdigi barada pikir döredýär diýen mazmunly makala çap edildi. Munyň ideýany şol ýylyň iýununda Gazprom eksport Türkmengaz döwlet konserniniň üstünden Stokholmdaky arbitraj sudyna şikayet edip, Aşgabatdan 5 milliard amerikan dollary möçüründäki töleği iýdine gaýtarmagy talap etdi. 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmengaz döwlet konserni Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyny satyn almagy bet edýändigini mälim etdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmesi hökmünde uglevodorod serişdelerinden gelýän girdeje güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epetli basyş etdi. Geçen ýyl Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow puly tygşytlamak tagallalarynyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň ýylatyna gazy, elektrik energiýasyny we suw mukt bermek barada çäýrek asyrlap dowam eden tejribäni ýatyrdy. Munyň bilen bir wagtda soňky 1,5 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda un, çörek, ýumurta, şeker, ösümlik ýağı ýaly günewirin ulanylýan ady karytlarynyň gyçylygy dowam edýär. Şeýlede idara kärhanalarynyň işärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi we bankomatlarda nagt pulyň tapdyrmadlygy bilen bagly wakalar hem wagtal-wagtal gaýtalanýar. Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde 4-nji orny eýleýänin bolsa, onu eksport etmekde kynçylyklary başdan geçirýär. Resmi Aşgabat 2017-nji ýylyň başynda Irana gaz aktarmagyny bes edip, häzirki wagtda Russiýa bilen gaz söwdasyny täzeleýänçe diňe bir alyjak ýagny Hitaýa garaşly bolup galýardy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä paýtagt ýaşaýjylarynyň şäherde ulagly hereket etmegi çürtkesi kynlaşypdyr. Jemgyýetçilik transporty hyrynda hem resmi taksileri çağırmak köp wagty talap edýär. Ilat arasynda meşhur hususy ulag sürüjiler köplenç tapdyrmaýar. Soňky 2 hepde golay wagtyň dowamında şäherde öz hususy awtologlarynda ýolagçy gatnatmak hyzmatyny öhdürleýänleriň sany öňküsinden esli azaldy. Şol bir wagtda bahalar ýokurlandy. Bu ýagda ýol gözegçilik polisiýasynyň hususy taksileri tutmak goýunça geçirýän çäreleri köpçülükleýin güýçlendiren döwrüne gabat geldi. Sürüjileriň söýlerine görä şuňlar polisiýa paýtagtyň merkezi köçelerinde köp durýar. Düýün meniň tanyşym 10 ýyl awadançylyk köçesine baryp gaýtdy. Ol taksi meselesinden habarsyzdy. Ol uzak
wagtlap ulag tutsak bolanda hiç kimin durmanlygyna gen galypdyr. Saklanan ulaglar bolsa nire gitmeldigini eşidende dessine boyun gaçyrypdyr. Ahir soňa saklanan bir ýigit göni gitmän howlularyň içinden aýlanyp sürmäge razy bolupdyr diýip habarçymyz 17-nji aprelde habar berdi. Sürüjüleriň söýlerine görä Aşgabatyň merkezi köçelerinde şol saňda 10 ýyl awadançylyk köçesinde madama ýol gözükçülük polisiýasy nowatçylyk edýär. Hususy ulaglarda ýolukçy gatnadyanlary ortaça 1000 manat möçberinde jerime salynýar. Häzirki wagtda Aşgabatda jemgyýetçilik transportyna bolan islegler hem artdy. Awtobuslarda ýygyderli dykmyşyklar döreýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýda döwlet taksilerinden peýdalanma üçin mümkinçilikleri öwrendi. Men döwletiň taksilerini çağırmagyň näme derejede el ýeterliligini anyklamaga tenaşdym. Maglumat gullugyna 09 nomera jaňy edip alynan nomera jaňy edende awtomat meniň nowatda 3-nji düğmeni habar berdi we taýdan bilen garaşmagymy soradi. Soň meniň nowatym 3 gezek 2-nji boldy we 2 gezek 1-nji boldy. 8 minutlap dowam eden taýdan soň bir ses maňa taksinin haçana gerekdigini soradi. Men taksi çağıracak bolsam näçe wagt öňünden jaň etmeldigini we öýümden aeroporta çenli bahasyny soradym. Olar hataplayjak görä boljagyny habar berdiler, emma nyrhlary bilmeýänligini aýtdylar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda paýtagtyň we welaýat merkezleriniň arasynda gatnaýan awtologlaryň bahasy hem göterilýär. Bu ýerde de hususy taksiler iň köp ulanylýan transportdy. Taksilerin bahasy daşugdan Aşgabatda we ýygyna bir tarapa 210 manada çenli galdy. Aşgabatda şuwuz awtobuslaryny hem goşdylar, emma bu marşrutda desle köpdel. Ýol 9 sagada alýar dip habarçymyz bellär. Häkimetleriň hususy transporta gözükçüligini güýçlendirmäge içeri işler ministriniň döwlet başçylygynyň käýinjine eýe bolmagynyň ideýasyny gabat geldi. Iskander Mulekow käýinjiň onuň hususy transporta ýolukçylary bir kanun gatnatmak meselesindäki kimçilikleri aradan aýyrmanlygy üçin berilendigi resmi maglumatlarda aýdyldy. Şol wagtda garaşsa synçylar häkimetleriň hususy taksilere gözükçüligini güýçlendirmäginiň ýolukçy gatnaw ugruna degişli täze strukturanyň döredilmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Taksi üçin 700 sany täze awtolog getirdiler. Täze ulag parky bolar. Häzir olary gümrükden tehniki gözükçüliginden geçirmek, belgi almak ýaly işleri geçirýärler. Tez wagtda maşinleri şehre çykaryp başlarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmesi aýdýar. Onuň söýlerine görä täze awtolog Ýol parky ýurdun baş ýol başçylaryna golay şahslara degişli bolar. Adatlyk radiosy bu maglumaty entek resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Jemgyýetçilik transporty we taksi bilen meşgullanjak täze bir strukturanyň dörediljegi barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem 16 aprelde habar berdi. Käbir entek tasdiklanmadyk maglumatlara görä Türkmenistanda tez wagtda paýdarlar jemgyýet açylar. Ol jemgyýetçilik transporty we taksi bilen meşgullanar. Oňa prezidentiň maşgalatyndan biri ýol başçylyk eder. Ol şeýle irada arasında ören meşhur olan hususy taksilerin bäsleşliginden diýinmek islän bolmaly diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz maglumatynda bellidi. Şeýle neşir Aşgabatda taksilerin ýetmezçiliginiň döremegi sebäpli paýtagtda Türkmenbaşy şäherinden tas tutuş taksaparkyň getirilendigini habar berdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsun Anna Urwan. Daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyny suw edilmänlikler hakynda guwanam almagy barhat sylsyrmlaşdyrylýar we gymmatladylýar. Mundan ödül raýatlar düzgün boýunça suw edilip edilmänligi baradaky dokumenti Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň maglumat bölüminden alyp bilýärdiler. Emma ni ol yerde beýle dokumenti ele bermegin gadagyn edilendigini aýdýarlar diýip Agatlygyň habarçysy habar berdi. Mundan başga daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary bu meselede türkmen diýiminiň hyzmatyndan hem peýdalanyp bilýärdiler. Emma habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi indi raýatyň bu hili möhüm üçin içeri işler ministrligine ýüz tutmaýanyny barada bildiriş atyp goýdy. Bu xabar mart ayının ortalarında Ankara'da Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin daşarı işler ministerliklerinin arasında geçirilen siyasi genişmelerin iyiyanına gavat geliyar. Türkmenistan'ın deyiminin resmi saytında xabar verilmeğine göre 13. Mart'ta Ankara'da Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin rayetlerinin ödara gelip gitmek meseleler hem ayrıtinlikte ara alınıp maslahatlaşıldı. Bu xabardan biraz son Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Türk polisiyeti 21. Mart'ta İstanbul'la kanun esası işleyen Türkmen denanlarını ve erkeklerin saklap, onları önünden tayinlenen ve bir kanun işlerle meşhurlanayanlıklarını tasdikleyen dilhatılara gol çektirmek sinansına başladı. Aydınlığına göre bu tavarlarları Türkmenistan'ın Türkiye'de konsulluğunun işgarları hem osuluyar ve olur Türkiye'de işleyen Türkmen rayetlerinin yurda dolanma için psikoloji basış korku değerler. Azatlık Radyosu Türkiye'de Türkmen konsulluğunun işgarlarının zehmet migrantlarını ediyen basışlarının güçlendirilenini vardı. Bunun önü geçen yılın May ayını haber verdi. 2018 yılın mayında Azatlık'ın haberçisi bilen anonim şartta uğurlaşan Türkmen rayetlerinin tasdiklamağına göre Türkiye'de yaşayış ya da zehmet ruhsatını almak isteyen migrantların kevir Türkmenistan'ın İstanbul'la konsulluğunu zirur dokumentler sorumağı varanını o yerde bir soruğa çekildi. Sonun önü aydılmağına göre İstanbul'un migrasiya darası Türkmen migrantlarının öz yurdunda suud edilip edilmeyenli varadak resmi namanı Türkiye'nin kaziyetinden getirmek soruyan eken. Son 3 aydan beri bu resmi namanı öz yurdundan konsulluğunu süylen almak talep ediyorlar deyip Türkiye'de yaşayan Türkmen migranti geçen yılın mayına itti. Onun sözlerine göre konsulluk öz yurdundan şeyli resmi namanı soruyanlardan sol vakit 9 Amerikan doları meçhörünü devlet tülüğüne alıyordu. Emmanlı Adatlı'nın havarçısının 17. Aprel'de veren malumatına göre konsulluğu bu uğurda kısmatlar için 30 dolar meçhörünü tülük tülümek talep ediliyor. İnni suud edilip edilmeyenin arada guvanamani dine konsulluğun üstünden almalı. Bundan başka kosmosa kıyınçılıklar hemdir ödülüyor. Konsul neyim için senin özünü yurtta guvanamı beren oklar. Bunun bir sebebi bağır olmasın deyip basış bilen soru gidiyor deyip havarçı bilen kuruluşan Türkmen migranta etti. Türkiye, Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar. İşsizliğin yıl-yıldan köpülme ulan bağırlıkta Türkmenistanlı rehmet migrantlarının en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri olup duruyor. Emma yurttan dasar yurtlara işlemeye gidiyenlerin sahanını, işsizlik varadaki malumatlar da Türkmen sahanına açık çap edilmiyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радио. Хаварлар гүннөлүгүн халкара темасы менен дагам эттирет. Pikir sorumlularının neticelerine göre orsiyetlilerin arasında geçen yıl Yosif Stalin'e olan hormat birden üzül kesil yukarı kaldı ve ağzından 2001 yılın veri en yukarı derecelerine barıp yetti. Bu yagday Prezident Vladimir Putin'in hükümetinin öz yurdunu milyonlar sırayetin ölümüne günahlenen Sovyet liderini aklamak ihtimalle varadak aladalar uyuşlanırdı. Pikir sorulan orsiyetlilerin cem 70% Stalin bizim yurdumuzun durmuşunu doğru onun yada değişiklikte onun rol oynadı deyip cevap verdi. Karasız Levada Merkezi'nin 16. Aprel'le çap eden neticelerine göre bu orkozcu 2016 yılda 54% olupdu. 2016 yılda 30% ile deneştirilene pikir sorulanların dine 19% Stalin değişiklikte negatif ya da keskin negatif rol oynadı deyip cevap verdi. Ayrıtınlıkta verilen sorulara cevap verip pikir sorulanların yarpıdan uğrağı 51% özlerinin Stalin varadı onun şahsi pikirinin bağırdığına etti. Orsiyette yekete karasız pikir soruyucu olan Levada 21-27 Mart'ta yurt boyunca 1600'den uğrağı ula adamın pikirini soradı ve ol Stalin'in meşhurluğunun sonki yıllarda barha yukarıgalyanını görkeleyen bir neyse görközlüğünün dine biri olup duruyor. Sovet halkının Stalin zamanasında çeken adım pidaları, büyük maksatlar ve kıyısı dövür içinde kazanılan neticelerle ağaçlanıp biler mi deyilip sorularına cevap verenlerin cem 46% olur doğal ağaçlanı ya da belli bir derecede ağaçlanı deyip cevap verdi. 2 yıl odal geçirilen fikir sorumlarda bu cevap verenler 36% olupdu. Fikir aydınların 45% oların ağaçlanıp bilinmeyecektiğini aytti. 2017 yılda böyle cevap verenler 49% olupdu. Tarihçiler ve Kreml tanıkçıları Putin'in prezident ya da premier ministr hükmünü 99 yılda növer devam ediyen dolanır şahsında hakimiyetlerin Stalin'in eden cinayetlerinin ehemmiyetini pes etmeye çalışanlığına ediyorlar. Putin kata Stalin tanki dese de ağzının bir gedek ol diktatori neticeli dolanırcı hükmünü övdüğü 2017 yılın iyonunu Stalin ağası mozukloşturmak Sovet Sayıdına ve ortiyete hücum etmenin bir usulü olup duruyordu. 1930-cı yıllar Stalinçilik terror mahalını yüllerce mün adam qıssanmaç öldürülü ve onun dolanır şahsında milyonlarca adam aylgan şartlarda türmelerde ağır cevir tütümleri tedavar edildi. Stalin 53-cü yıllı yoğulundan son sol vaqtki Sovet lideri Nikita Hrushchev onun şahsiyet kultunu ve cenayetlerini yazgarıp çıkış etti. Bu cenayetler 1980-cı yılların ayağındaki açıçanlık doğrundan veri ve 1991-cı yılı Sovet hükümeti sinandan son has anık ve giyinlerimde dokumentleştirildi. 2017-ci ilin aktiarını Moskva'da Kasrat divarının açılışı arasında Vladimir Putin, Sovet devrindeki hükümet basışlarının ayılganış neticelerinin unutulup ve aklınılıp bilinmeyecektiğini aytti. Emma ol geçen yıl ol yerdeki yıllık çare katnaşmadı ve siyasi represiyaların pidalarının yağıtlama gününe hiç bir beyanat çap etmedi. Memorial hukuk topurunu esaslandırıcıların biri olan ve 2017 yılın dekabrına aradan çıkan aktivist Arsen Roginski hakimiyetleri öz yolbaşılık eden kurumasının kıyın şartlarda dokumentleştirmeye çalışan Stalinçilik sütümlerini adamların hukusundan çıkartmaya inanışmakta ipladı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi qabuldun. Demirqazık Gündoğuru Qanistanın Qunduz vilayatının merkezi Qunduz şehrine cengçiler yine hücum etti. Taliban savaşçılarının hücumunu Afgan güçleri idine serpiktirdi. Qunduz şehrini Taliban yaraqlıları önüm iki yola basıp alıptı. Şonda Qunduz şehrinin yaşayıcılarının belli bölüge başka vilayatlara bosıp çıkmağa mecbur olıptı. Yöne Qunduz şehrini bu sefer Taliban'ın basıp alıp bilmeyecektiğini vilayat genişinin ağzası deputat Seyit Esedullah Sadat aydiyar. Afgan güçlerinin Talibanlara karşı zarba uyandıklarını deputat Seyit Esedullah Sadat məlum ediyor.
Devlet kaçıyor, indi alnına durup vuruşuyor. Vuruşsa iki taraftan kan akıyor. Velayet sukut edecek olup durun vaktinde velayet sukut etmediğinde etmiyor. Başardılar ha. Şüpheliler, emniyetin yürürleri, askerler alnında durmağına hevselesi var. Avala avazasına kaçıyordu. Bana talip geldi diyse koy var kaçıyordu. Elinde alnında durup vuruyorlar.
Qunduz şehri sinir deyip kabir adamlar Qunduz şehrinden yine kaçıp çıktı. Qunduz şehrine bariyan yollarım uruş sebeple yapıldı. Deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışıca Qunduz şehri yine sinir deyip halk korkuptur. Şu sebepten kabir yaşayıcılar Qunduz şehrini terk ediptirler. İki günler devam eden bu gezeki uruşta düşman ulu yetki çekti deyip deputat aydı.
Qunduz soku diye de korkuyordular iki gün merdimen. Mesela ekser adımlar kaçtılar ama eser o yere bir yere gittiler ama. Lekin iki günün içinde alında durup benim kıp katı talafat verdi düşmana. Ulusallıkların kıssasında der ki bu vilayetin özel sukut etmiyor.
Qunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçilerin hareket ediyanlığı aydılıyor. Deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışına karanda vilayetin etraflarının hemmesi cengçilerin iyiçiliğindedir. Kabir etrafların merkezlerinde hükümet güçleri var. Ona da cengçiler ilgiderli hücum ediyarlar. İmam sahip adlı etrafının yargı uğrağı cengçilerin elinde deyip deputat bildirdi.
Ulusallıklar talibların elinde asılan. Bir adı devletin elinde. Kalezal var, çölde bir önceki yerde hükümet var. Bakışa 107 kişilerin hemen talibin elinde. Çardere bir şu ulusallığın öz içinde hükümetin afratları var. Hatta ulusallığa girip bir 10 nefer şehit etti, 15 nefer zahmeti gitti. Başlar şişon yani. Üç ulusallığın adı var. Onun özü kurşalan yok. Kelbat, Aktaş, Güldepe. İmam sahibinin yarımı. Devletin elinde yarım muhalifin elinde olam elden gidip duran ulusallık.
Demirqazık Gündoğuru Afganistan'ın Qunduz vilayeti hem Amudarya arqali Tajikistan bilen çekleşiyor. Qunduz vilayetinin üç etrafı Tajikistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Tutuş serhat yakada cengçilerin iyiçilige diyanlığını deputat Seyit Esedullah Sadat aytti. Afganistan bilen serhatinin qorağı üçün Tajikistan'ın berk çareler görüyandığını deputat Seyit Esedullah Sadat belledi.
Serhedin hemmesini aldı şöyle diye geç. Kaçandan sonra serhedim yok oldu. Tanımantıkada serhed yok serhed. Şüphelet talibin elinde. Kazıksan Katar İsas ediyor. O aram mülk olur emniyetini ödüler. Alırdı ne olur. Sargımlıdırsa epeş yani toplan uğrar da olur.
Kunduz velayetinde de Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Kunduz şehrinin yaşayıcılarının belli bölgü Türkmenlerdir.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.